Глава трета. Јован го повикува народот на покајање.
Во тие дни дојде Јован Крстител, кој проповедаше во јудејската пустина и говореше: «Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, зашто ова е на вистина оној за кого прорекол пророкот Исаија, кој вели: „Гласот на оној што вика во пустината, пригответе го патот на Господ и исправете ги патеките негови“. А Јован носеше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабините, а храната му се состоеше од скакулци и див мед. Тогаш од Ерусалим и цела Јудеја и од целиот крај Јордански доаѓаа кај него и се крштеваа од него во реката Јордан, исповедајќи ги своите гревови. А штом виде Јован дека кај него доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: „Змиски рожби, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Направете плод достоен за покаяние и немојте да говорите во себе: „Наш татко е Авраам“, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Јас ве крштевам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Лопатата е во рацете негови и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во амбар, а плевата ќе изгори со оган што не гасне“.
Исусовото крштевање.
Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан кај Јован за да биде крстен од него. А Јован го одвраќаше велејќи: „Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти доаѓаш кај мене“. Но Исус му одговори и рече:
„Остави го сега тоа, зашто нам ни предстои да ја исполниме секоја правда“.
Тогаш Јован се сложи. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божји како слегува како гулап и се спушта над него. И ете, глас од небесата проговори: „Овој е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја.